Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 18. jun, vijesti dana. U Sarajevu završeno dvodnevno zasjedanje Vijeća za provedbu mira, razgovarano o uspostavi vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka novinare zanimao i stav visokog predstavnika o najavama za formiranje rezervnog sastava Policije Republike Srpske.
Mi mislimo kao međunarodna zajednica da postojeća policija, da li je to Republika Srpska ili Federacija, može da odgovara na sve te izazove i da nije trenutak da osnuju neke nove jedinice.
Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona nastavljaju migrante i izbjeglice koji su smješteni u privatnim objektima u Bihaću da prebacuju na lokaciju Vučjak.
Sa nam u timu je i sanitarni inspektor koji nalaže deratizaciju tih prostora, jer su to na kraju neuslovni prostori, tijesni, gdje boravi, na primjer, u prostoru od, ne znam, 30 kvadrata po 100 lita i tako dalje.
Sve više migranata pristiže svaki dan u Tuzlu, gdje su prepušteni sami sebi i skupini volontera i građana.
Lokalne vlasti, kantonalne vlasti i sve druge institucije koje bi evo možda trebale da budu nadležne za te migrante jednostavno šute.
Amnesty International izražava zabrinutost zbog neuspjeha vlasti u Bosni i Hercegovini da adekvatno odgovore na sve veći broj izbjeglica i migranata koji dolaze u zemlju. Premijer Mađarske Viktor Orban na sastanku sa predsjedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Miloradom Dodikom rekao da njegova zemlja poštuje Bosnu i Hercegovinu, ali da želi zvanične odnose i jačanje saradnje sa Republikom Srpskom. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine obaviješteno od strane Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije da je dopušteno izručenje potraživanog Rame Brkića Bosni i Hercegovini. Bivši komesar Unsko-Sanskog kantona Ramo Brkić priveden je 25. maja u Sloveniji. On je bio u bijegu nakon što je prvostepeno osuđen na 11 godina zatvora. Deveti je dan blokade javnog preduzeća Deponija Mostar. Više stotina građana je rano jutros ponovo nije dozvolilo kamionima komunalnog preduzeća Komos da deponiraju otpad na deponiju Ubarak.
Ne mogu da živim u svojoj kući. Prvo smrada, drugo ne mogu otvoriti prozor, ne mogu veša zgrnuti, ne mogu ništa. Ni posaditi, ništa.
U krugu kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas je pronađeno tijelo mlađeg muškarca, potvrđeno je u MUP-u kantona Sarajevo. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose bosansko-hercegovački mediji, pacijent je skočio sa 13. sprata zgrade kliničkog centra. Svjedok saradnik u slučaju državni udar u Crnoj Gori, Saša Sinđelić, prebjegao je ilegalno iz Srbije u Crnu Goru i zatražio azil, piše podgorički list Pobjeda. Turska naredila hapšenje 128 pripadnika vojske zbog sumnje da su povezani sa mrežom imama Fatulaha Gulena. Bivši predsjednik Evropske nogometne federacije Michel Platini uhapšen jutros u Parizu zbog sumnje da je učestvovao u nezakonitom dodjeljivanju domaćinstva svjetskog prvenstva 2022. godine Kataru. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne u većem dijelu Bosne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, u Sarajevu je završeno dvodnevno zasjedanje Vijeća za provedbu mira, razgovarano između ostalog o uspostavi vlasti u Bosni i Hercegovini, a novinare je nakon sastanka zanimao i stav visokog predstavnika o najavama za formiranje rezervnih sastava policije, te o problemima u bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Aida Đugum je u uredu visokog predstavnika, gdje je prije nekih desetak minuta završena konferencija za novinare. Aida, o čemu su predstavnici članica PIK-a razgovarali?
Evo, Marija, politički direktor iz zemalja članica upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira upozorili su na kašnjenje za provedbu izbornih rezultata u Bosni i Hercegovini. Sa žaljenjem su konstatovali da je proteklo više od 8 mjeseci, a da nisu formirane vlasti na svim nivoima, ni u federaciji, ni na državnom nivou. Pozvali su parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine da konačno počne da radi u interesu građana ove zemlje. Rekli su da je neophodno i da je suštinske važnosti da se održe i lokalni izbori u Mostaru za nekih 16 mjeseci. Razgovaralo se i o pravosudnim institucijama sa posebnim osvrtom na nepovjerenje građana prema pravosuđu nakon afere u VSTV-u. Visoki predstavnik Valentin Incko nije htio komentarisati slučaj Milana Tegeltije, predsjednika VSTV-a, ali je samo zato što je krivični postupak u toku, ali je samo naglasio da su neophodne reforme u VSTV-u i predlažem da poslušamo izjavu.
Nedavna zabrinjavajuća dešavanja koja se odnose na VSTV naglašavaju potrebu provođenja suštinskih reformi. I u VSTV-u treba da budu najbolji, najiskusniji i najcjenjeniji u profesionalnoj zajednici. Što se tiče gospodina Tegeltije, vi znate da su neki disciplinski postupci završeni, odbačeni su. Međutim, podsjećam da je krivični postupak još uvijek u toku i u taj se postupak naravno neću miješati. I naravno krajni cilj mora biti vraćanje povjerenja ne samo VSTV-a nego celog sudskog sistema.
Aida, ja sam već u najavi rekla da je novinare zanimao i stav visokog predstavnika o formiranju rezervnih sastava policije.
Tako je, Marija. Rekao je, moram samo napomenuti prije toga da sa komunikeom upravnog odbora PIK-a nije se složila Ruska federacija upravo iz tog razloga. Politički direktori PIK-a naglasili su da treba biti manje oružja nego više i da se ta politička trka, da ta politička trka mora prestati. Oni ne vide svrhu formiranja rezervnog sastava MUP-a RS-a i to je jasno i rekao Valentin Icku u svojoj izjavi koju predlažem ponovo da poslušamo.
Mi mislimo kao međunarodna zajednica da postojeća policija, da li je to Republika Srpska ili Federacija, može da odgovara na sve te izazove i da nije trenutak da osnuju neke nove jedinice. Vi znate da bi to bilo u Republike Srpske oko 20%, to bi bilo 1000 rezervnih policajaca. Ako uradi to još Federacija, bilo bi ovdje isto nekoliko hiljada. Zna se da ima Slovenija kao pomoćnu policiju, u nekom smislu kao rezervni sastav, samo 200 ljudi. Ali opet je pitanje zbog čega sve to.
Čuli smo šta je sve bilo danas na PIK-u, odnosno nakon zasjedanja Vijeća za provedbu mira, više o komunikeu svakako u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu 18 sati. Hvala ti za ovo javljanje.
Hvala vama.
Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona nastavljaju migrante i izbjeglice koje su smještene u privatnim objektima u Bihaću prebacivati na lokaciju Vučjak. Vlasti u Bihaću i u drugim gradovima Unsko-sanskog kantona donijele su odluku da migranti više neće moći boraviti na javnim površinama u gradskim zonama kao ni u napuštenim zgradama, te da će oni biti smješteni na lokalitetu Vučjak udaljenom 8 km od Bihaća. Slušamo Dženitu Duraković.
Od petka, od kada traje ova aktivnost, izvršeno je 12 kontrola privatnih objekata u kojima je deložirano 380 migranata koji nisu imali urednu dokumentaciju za boravak na području Bosne i Hercegovine. Svi oni izmješteni su u novoformirani prihvatni kamp na Vučjaku. Vlasnicima su uručeni prekršajni nalozi, a prostori zapečaćeni do okončanja postupka. Sadi Kalagić, glavni kantonalni inspektor.
Pa kazne su u rasponu od, prva je kazna 300 maraka, kasnije je kazna zbog neizvršenja, odnosno pružanja tih usluga naraste od 1000 do 2000 maraka.
Inače, samo na području grada Bihaća oko 200 onih koji imaju rješenja za bavljanje ovom djelatnošću. Iako je kada je u pitanju smještaj migranata veći broj onih koji nemaju registrovanu djelatnost, kantonalni inspektori kontrolišu sve. Ukoliko se prilikom kontrole registrovanih objekata pronađe veći broj osoba od prijavljenog kapaciteta, odnosno ako se pronađu strani državljani bez adekvatne dokumentacije, inspekcija uz prekršajni nalog i pečaćenje objekta nadležnoj općinskoj službi upućuje i zahtjev za storniranjem, odnosno ukidanjem tog rješenja.
Sa nam u timu je i sanitarni inspektor koji nalaže deratizaciju tih prostora, jer su to na kraju neuslovni prostori, tijesni, gdje boravi, na primjer, u prostoru od, ne znam, 30 kvadrata po 100 lica i tako dalje, mislim, stvarno.
Građani uglavnom podržavaju aktivnosti inspekcije. Ismeta, koja živi kao podstanar u jednom od objekata gdje je danas vršena kontrola, nam je kazala.
Kucali su nam na vrata, uporno su zvonili u neka doba noći, bacali su smeće tu u podvorištu da nismo mogli proći.
Ovih dana inspektori će krenuti sa kontrolom privatnih objekata u Velikoj Kladuši, ali i drugim mjestima u Unsko-sanskom kantonu.
Mi znamo iz Vrsku Bojnu, iz Kladuši, te sve lokacije
I dok traju ove aktivnosti koje su dio hitnih mjera vladine operativne grupe za nadzor i kontrolu migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu, broj migranata u novom kampu svakodnevno raste. Iz Crvenog križa grada Bihaća i danas apel međunarodnim humanitarnim organizacijama da se što hitnije uključe u pružanje pomoći i osiguravanje osnovnih uslova migrantima koji tamo borave. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Sve više migranata pristiže svaki dan u Tuzlu. U uredu za poslove sa strancima se prijavljuju, a onda bez ikakvih sredstava putuju prema Bihaću. U Tuzli su prepušteni sami sebi i skupini volontera i građana Tuzle, informiše Maja Nikolić.
6 sati je ujutro, skupina migranata pješači prema Tuzli. Jedini odmor će pronaći u gradskom parku pored dječjeg vrtića. O njima, gladnima i izranjavanima, pobrinuće se samo skupina volontera i građana. Lokalne vlasti u Tuzli već mjesecima ignoriraju sve veći broj ljudi koji stižu u ovaj grad. Amira Jašarević, predsjednica udruženja Nova Nada i volonterka.
Tuzla kao jedan multietnički grad bi trebala da pokaže svoju tu multietničnost i da pokaže to svoje pravo lice ljudskosti. Međutim, mi imamo nedostatak u Tuzli samosvijesti, guranja problema pod tepih, guranje glave u pjesak.
Zgrada institucije kantonalnog suda koja se nalazi u središtu Tuzle uz ured za poslove sa strancima, a koja je u izgradnji, jedino je mjesto gdje mogu obavljati higijenske potrebe. Jedinu pomoć ovim ljudima, od kojih neki putuju i godinama, pružaju volonteri i građani. Poduzetnik i volonter Adnan Krđolić.
Zahvaljujući prije svega volonterima grada Tuzle, evo, našim kolegi, novinaru Senadu Piriću, Čupi i nekolicini građana koji njemu pomažu u ovom gradu, nema većih incidenata, jer oni budu odmah od strane volontera prihvaćeni, budu saslušane njihove potrebe. To su uglavnom odjeća, hrana, piće, neki smještaj, ako su u pitanju mala djeca. Tako da sam ubijeđen, siguran, da samo zahvaljujući volonterima nema incidenata, nemaju građani konkretno problema. Međutim, ti volonteri su potrošeni u svakom smislu, dugo već to traje. Lokalne vlasti, kantonalne vlasti i sve druge institucije koje bi evo možda trebale da budu nadležne za te migrante, jednostavno šute.
Institucije Bosne i Hercegovine upozoravaju da je problem migracija sve veći, a oni su tvrde nemoćni. Posljedice bi, kažu, Državno ministarstvo sigurnosti mogle biti ogromne. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Imamo jedno konfuzno stanje. Par navrata sam upozoravao da bismo se morali izdići iznad ove dnevno političke situacije. Ali ima ovaj drugi operativni dio koji ne treba biti upleten u politiku i koji mora davati adekvatnije odgovore na ovaj sigurnosni izazov koji je svakako evo svaki dan sve izraženiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mještani naselja sjeverno od Mostara jutro su uprkos prisustvu policije zaustavili kamione koji su trebali na gradskoj deponiji Uborak odložiti smeće koje se zbog već 9. dana blokade odlagališta nagomilalo po mostarskim ulicama. Mještani su blokadu počeli 10. juna nakon što je u javnost procurilo da se na deponiju odlaže i mulj sa pročistača otpadnih voda za kojeg u nevladinim organizacijama tvrde da sadrži zabranjeni bojni otrov piralen. Slušamo Mirsada Behrama.
Agonija sa smećem u Mostaru se nastavlja. Mještani naselja Bijelopolje i Vrapčići, koji već 9. dan blokiraju odlaganje smeća na deponiju Uborak uz koju žive, jutro su spriječili kamionima komunalnih preduzeća sa otpadom prolaz u krug deponije. Iako su zbog blokade sva gradska i prigradska naselja zatrpana smećem, mještani ističu da će istrajati sve dok vlasti deponiju ne zatvore, saniraju i izmjeste na neku drugu lokaciju. Jedan od predstavnika mještana, Nijaz Hodžić.
Naravno da mi nismo rekli da ovu deponiju treba sad zatvoriti. Ovdje ima još prostora za odlaganje smeća, odnosno otpada, tako da kad se ova deponija napuni, oni trebaju odavde odseliti.
Dva kruga razgovora sa gradskim vlastima nisu urodila plodom. Jutros je ispred deponije bila i policija, što se dovodilo u vezu sa nekim medijskim napisima da bi policija mogla deblokirati ulaz u deponiju. Međutim, policija nije djelovala. Predstavnik mještana Omer Hujdur je rekao:
čekamo da ponude neko rješenje grad, federacija, bilo ko.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić nakon i drugog kruga neuspješnih razgovora rekao je kako je grad Mostar spreman zajedno sa mještanima obratiti se višim nivoima vlasti, posebno u pogledu pronalaska nove lokacije za deponiju, što je, tvrdi Bešlić, nadležnost federalnog parlamenta, ali su mještani insistirali da im se dadne precizan rok zatvaranja i izmještanja deponije. Bešlić tvrdi da iza svega stoji politika, ne precizirajući koja, uz riječi kako mještani postavljaju zahtjeve koje grad ne može ispuniti, a tvrdi i da spominju gradsko vijeće kojeg Mostar nema već skoro 5 godina.
I kad kažete da je uvjet da ovdje ima gradsko vijeće, mi ne bi bili na ovom sastanku, onda je to prije svega vrlo jasna poruka političke naravi, jer gradsko vijeće da sjedi ovdje danas, ono ne bi to moglo riješiti.
Mještani, međutim, odbacuju bilo kakav upliv politike. Jednu od učesnica blokade, koja nije željela da joj se objavljuje ime, pitali smo zašto je došla na protest.
Zato što ne mogu da živim u svojoj kući. Prvo smrada, drugo ne mogu otvoriti prozor, ne mogu veš razgrnuti, ne mogu ništa. Ni posaditi, ništa.
I dok blokada traje, ulice Mostara su sve zatrpanije smećem, pa su epidemiolozi već upozorili da širem području grada prijeti epidemija zaraznih bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ko želi uništiti željeznice Republike Srpske?
Jedan od najvećih problema je to političko zapošljavanje za maltene za svake izbore unazad 10 godina.
Izbjeglice sa Balkana pomažu izbjeglicama sa Bliskog istoka.
Kad su se oni sa 12, 13, 14 godina uputili iz te zemlje, znači sigurno su u jako lošoj situaciji.
Zašto nadležni šute o ekološkoj katastrofi u Mostaru?
Ova otočina, ova nečist, ide u nered, ovo ide, se ulijeva u nered, to je otrov.
Ko su bili čuvari Blagajske tekije?
2,5 sata je Tito sa mojom majkom razgovarao, pitao je šta joj treba. Ona je rekla, moj maršal, ne treba mi ništa, samo mi tek im spas.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Transparency International Bosne i Hercegovine podnio krivičnu prijavu protiv više policijskih službenika na osnovu snimaka koje pokazuju kako službenici rastjeruju članove grupe Pravda za Davida.
Na snimcima koje su nam dostavili građani, najbliže kazano, uznemiruju građane, odnosno da ih pretjeruju na više načina, i mi smatramo da su na taj način oni počinili teži oblik krivičnog djela povrede ravnopravnosti građana, za koje je predviđena kazna zatvora i do 5 godina.
Bosna i Hercegovina ne zaostaje od zemalja u regiji, bar kada je u pitanju konzumiranje duhana, alkohola, ilegalnih droga, ali i lijekova koji se ne koriste u medicinske svrhe.
Što se tiče ilegalnih droga, u ukupnoj populaciji životna prevalenca korištenja kanabisa je 4,1%, ekstazija 0,6%, amfetamina 0,9%, kokaina 0,5%, heroina 0,2%.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti iz svijeta, američka vojska je objavila da će poslati dodatnih 1000 trupa na Bliski istok dok rastu tenzije sa Iranom. Vršilac dužnosti ministra odbrane je to nazvao odgovorom na neprijateljsko ponašanje iranskih snaga. Sve se dešava dan nakon što je Teheran poručio da će za 10 dana preskočiti dozvoljenu granicu za obogaćivanje uranijuma, što je uzrokovalo alarm u međunarodnoj zajednici. U utorak se oglasio i Kreml pozivom objema stranama na uzdržanosti i nepreduzimanju daljih koraka kada stabilizaciji Bliskog istoka, bilježi Biljana Jovićević.
Iranski predsjednik Hasan Rohani je danas rekao da Iran neće voditi rat protiv bilo koje nacije u govoru koji je uživo prenosila državna televizija.
Uprkos svim američkim naporima u regionu i njihovoj želji da pokidaju naše veze sa cijelim svijetom, kao i namjerom da drže Iran izdvojenim od svih, nisu u tome bili uspješni. Iran neće voditi rat niti sa jednom nacijom.
Tvrdi iranski predsjednik, dok rastu tenzije između Sjedinjenih Država i Irana, u ponedjeljak večer su 3 rakete pogodile vojnu bazu u Iraku u kojoj se nalazi američka vojska sjeverno od Bagdada. Američka vojska je rekla da je to bila direktna vatra, ali da nije bilo povrijeđenih. Niti jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali stiže u momentu kada su zvaničnici Sjedinjenih Država upozorili na povećanu opasnost po američke interese u Iraku od strane milicija koje podržava Iran. Vršilac dužnosti ministra odbrane Sjedinjenih Država Patrick Shanahan je objavu o raspoređivanju dodatnih trupa na Bliski istok dao kasno u ponedjeljak, ali je u saopštenju naveo da Sjedinjene Države ne traže konflikt sa Iranom, već da je akcija preduzeta da se, citat, osigura bezbjednost našeg vojnog personala koji radi kroz region i da se zaštite naši nacionalni interesi, završen citat.
Nedavni iranski napadi potvrđuju pouzdane i kredibilne obavještajne podatke koje smo dobili o neprijateljskom ponašanju iranskih snaga i njima bliskih grupa koje predstavljaju prijetnju osoblju i interesima Sjedinjenih Država širom regiona.
Shanahan je dodao i da će vojska nastaviti da prati situaciju i da u skladu sa tim prilagođava broj trupa. Najava stiže nakon što je američki predsjednik Donald Trump već prošlog mjeseca objavio da će Sjedinjene Države u regionu Bliskog Istoka rasporediti dodatnih 1,5 trupa. Neposredno prije objave, Pentagon je objavio nove snimke za koje tvrde da je dovode u vezu Iran sa napadima na dva naftna tankera prošle sedmice u Omanskom zalivu.
Vraćamo se domaćim temama. Transparency International Bosne i Hercegovine podnio je krivičnu prijavu protiv više policijskih službenika, a na osnovu snimaka koji pokazuju kako službenici rastjeruju članove grupe Pravda za Davida ispred i oko hrama u Banja Luci. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milević.
Uglješa Vuković iz Transparency Internationala za Radio Slobodna Evropa kaže da su se na podnošenje prijava odlučili nakon snimaka ponašanja policajaca prema članovima grupe Pravda za Davida. Takvo policijsko ponašanje i narušavanje ljudskih sloboda ne smije se tolerisati, ističe Vuković.
Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv više policijskih službenika za koje se vidi da na snimcima koji su nam dostavili građani najbliže kazano uznemiruju građane, odnosno da ih protjeruju na više načina i mi smatramo da su na taj način oni počinili teži oblik krivičnog djela povrede ravnopravnosti građana za koje je predviđena kazna zatvora i do 5 godina.
Policajci su i sinoć otjerali nekolicinu članova grupe Pravda za Davida iz blizine hrama Hrista Spasitelja. Novinarka je Trafike Vanja Stokić ističe da su policajci i nju legitimisali te udaljili iako je imala uredno istaknutu akreditaciju.
I rekli su da moramo napustiti taj prostor, inače ćemo biti lišeni slobode i dobit ćemo prekršajne prijave. Mi smo onda, a imali smo istaknute akreditacije naše redakcije, ponovili smo da smo novinari i ukazali im na te akreditacije, a oni su nam poprilično ružno odgovorili da ih sklonimo u džep. Praktično znači ne vrijedi vam ono ništa, mi ćemo se ponašati prema vama kako god želimo.
Članovi grupe Pravda za Davida i građani su nakon zabrane okupljanja u decembru svakodnevno palili svijeće u dvorištu hrama Hrista Spasitelja u pomen na mladića Davida Dragičevića koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima stradao u martu prošle godine. Prošle sedmice sveštenici hrama zatražili su od policije da aktivistima zabrane boravak u crkvenom dvorištu, nakon čega im policija brani i boravak u obližnjem parku. Manja Stokić navodi da ni to nije sve.
Nakon toga je bio nekakva vrsta, ja ne znam da li je racija pregruba riječ, ali policajci su išli po lokalima i legitimisali ljude, očigledno tražeći članove grupe Pravda za Davida, kao da njima nije više dozvoljeno čak da piju kafu u lokalima.
Da OP, VM i MN počinili prekršaj, svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje, te protiv njih nadležnom sudu slijedi podnošenje izvještaja o počinjenom prekršaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina ne zaostaje od zemalja u regiji, bar kada je u pitanju konzumiranje duhana, alkohola, ilegalnih droga, ali i lijekova koji se koriste u nemedicinske svrhe. Ovo su rezultati istraživanja koje je prvi put u Bosni i Hercegovini agencija Ipsos provela u organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Istraživanje je rađeno na uzorku od 5000 osoba starosti između 15 i 65 godina i na području cijele države. Dragana Erjevec.
Direktor agencije Ipsos Julijan Komšić potvrdio je da su prema rezultatima istraživanja u Bosni i Hercegovini 1/3 populacije aktivni pušači. Trećina stanovništva je u posljednjih godinu dana bar jednom konzumirala alkohol, a u istom periodu više od 7% ljudi koristilo je lijekove u nemedicinske svrhe. Niti jedna osoba od 5000 ispitanika u posljednjih godinu dana nije koristila heroin.
Što se tiče ilegalnih droga, u ukupnoj populaciji životna prevalenca korištenja kanabisa je 4,1%, ekstazija 0,6%, amfetamina 0,9%, kokaina 0,5%, heroina 0,2% i LSD-a 0,1%. Ono što vam mogu reći da alkohol konzumiraju više muškarci nego žene. Što se tiče ovih lijekova, žene konzumiraju više nego muškarci. Što se tiče ilegalnih droga, mlađi su skloni konzumaciji ilegalnih droga. I muškarci su skloni konzumiranju ilegalnih droga nego žene.
Istraživanje o prevalenciji i načinima upotrebe opojnih droga u opštoj populaciji prvo je ovakvo istraživanje koje se radilo u Bosni i Hercegovini, a koje je urađeno na isti način kao i u zemljama Evropske unije. Obuhvatalo je 5000 ispitanika u cijeloj zemlji, uzrasta od 15 do 65 godina, a rezultati ovog istraživanja prvi put ući će u Evropsku bazu istraživanja o prevalenciji i načinima upotrebe opojnih droga u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Vitezu je održan okrugli stol na kojem je razgovarano o stanju na tržištu rada i odlasku kvalifikovane radne snage u inostranstvo. Istaknuto je da je odlazak iz Bosne i Hercegovine postao stil razmišljanja, prvenstveno među mladima, dok istovremeno institucije vlasti nemaju strategiju kako bi zaustavile masovno iseljavanje, pripremila Marija Augustinović.
Nakon završenog građevinskog fakulteta, 26-godišnja Marijana Fišić iz Novog Travnika odlučila je napustiti Bosnu i Hercegovinu i posao potražiti u Njemačkoj. Već nekoliko mjeseci zaposlena je u jednoj građevinskoj firmi u Minhenu, a za naš radio kaže da je jedan od osnovnih razloga za odlazak bila činjenica da za mlade u Bosni i Hercegovini nema perspektive.
Jedan od razloga zašto sam otišla jeste to u kojoj državi imam više mogućnosti za napretkom u svojoj struci, za daljnjim usavršavanjima. Također jedna od stavki koja je presudila jeste to stanje u mom rodnom kraju koji zapravo izumire.
Više od 50% mladih u Bosni i Hercegovini ima želju slijediti Marijanin primjer i napustiti državu, a najatraktivnije zemlje su im Njemačka, Austrija i Švicarska. To pokazuje istraživanje koje je na okruglom stolu u Vitezu predstavio Ranko Markuš, rukovoditelj programa za zapošljavanje mladih.
Suština je, dakle, da je odlazak odavde postao stil razmišljanja, da je razlog za odlazak odavde postala ideja za nekim boljim životom, prije svega nekim boljim ekonomskim uslovima.
Prema podacima Unije za održivi povratak, Bosnu i Hercegovinu je od 2013. do 2017. godine napustilo oko 150.000 ljudi. Trend iseljavanja osobito je vidljiv u srednjobosanskom kantonu, koji je sa prosječnom plaćom od 780 konvertibilnih maraka najnerazvijeniji u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Praksa dezinformisanja u medijima tema je koja se sve više tiče Bosne i Hercegovine. Okrugli sto o lažnim vijestima i medijskoj pismenosti okupio je danas u Sarajevu stručnjak iz Bosne i Hercegovine i Francuske koji su analizirali ovaj fenomen te diskutovali o načinima borbe protiv dezinformacija. Slušamo Amira Purića.
Francuska stručnjakinja Divina Fromegs je prošle godine sačinila izvještaj za Europsku komisiju o lažnim vijestima i online dezinformacijama. Danas je u Sarajevu govorila o opasnostima koje dezinformacije imaju na političke procese i demokratiju u svijetu.
Znamo da lažne vijesti u pravilu daju osjećaj nepovjerenja, posebno prema institucijama. Nedemokratske države žele upravo to, da unište institucionalizam.
Bosna i Hercegovina je na samom europskom dnu prema indeksu medijske pismenosti, a posebno je zabrinjavajuće što dezinformacije objavljuju čak i BiH javni servisi. Urednica platforme Raskrinkavanje, Tijana Cvjetičanin, navodi primjer emisije Paralele, koja se već godinama emituje na federalnoj televiziji. Dio javnosti je burno reagirao nakon analize Raskrinkavanja, koja je utvrdila da ono što govori urednik emisije Paralele ne odgovara činjenicama.
Mi smo optuženi za to da smo od nekoga plaćeni, da njega oblatimo, kako se to kaže, da imamo skrivene motive, zato što su ljudi navikli na taj narativ koji zapravo izmišljanje teorije zavere, narativ u kome se informacije procesuiraju ne kao predstavljanje činjenica, nego kao što bolje pričanje priče. I što je ta priča nevjerovatnija, što je mračnija, što je dramatičnija, oni je zapravo više veruju.
Kada je u pitanju borba protiv lažnih vijesti i dezinformacija, tu presudnu ulogu imaju obrazovne institucije, rekli su stručnjaci na današnjem okruglom stolu. Međutim, za razliku od većine europskih zemalja, medijska pismenost u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini gotovo se i ne pominje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
U Sarajevu je otvorena šesta po redu konferencija o medijima jugoistočne Evrope, o čemu je riječ, reći će nam Maša Drukalić.
Ovogodišnja konferencija o medijima Jugoistočne Europe fokusirat će se na razvoj medija i njihove održivosti. Fokus će biti i sigurnost novinara te zakonski okvir koji se tiče slobode medija i iznalaženje održivih rješenja za javne emitere. Predstavnik OSCE-a za slobodu medija, Harlem Desir, skrenuo je pažnju na to da se mediji i novinari u regiji i dalje suočavaju s brojnim izazovima.
Još uvijek je mnogo napada, maltretiranja i prijetnji upućenih novinarima. Mediji se također suočavaju sa problemom koncentracije vlasništva nad medijima. Bilo je mnogo i političkog miješanja u rad medija, uključujući i načine na koje rade javni servisi, a javni servisi bi trebali biti u potpunosti nezavisni.
Za Radio Slobodna Evropa, Maša Durkalić iz Sarajeva.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Klinječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.